คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
หลายคนนะคะกลายเป็นเหยื่อของคนร้ายค่ะที่มุ่งล่วงละเมิดเด็กโดยที่ไม่ทันตั้งตัวรายงานล่าสุดจากสถาบันอาชญาวิทยาแห่งออสเตรเลียเผยผลการวิจัยที่น่าประหลาดใจในออสเตรเลียค่ะคุณเคียร่าไฮผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานและดิฉันชลาดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในปัจจุบันนี้นะคะแอปพลิเคชันหาคู่ได้กลายเป็นวิธีที่ใช้หาคู่กันอย่างแพร่หลายที่ออสเตรเลียแต่ในบางครั้งนะคะก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของคนร้ายค่ะผลการวิจัยล่าสุดระบุว่าผู้ปกครอง1ใน8คนเจอคำถามเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก
There will be that degree of you know wanting to get to know an individual and no doubt whether someone has children will be
จะมีการอยากทำความรู้จักในระดับหนึ่งและแน่นอนจะมีคำถามว่าคุณมีลูกหรือไม่ตั้งแต่แรกเริ่มนั่นเป็นสิ่งที่คนร้ายมองหาและเป็นสาเหตุว่าทำไมแอปหาคู่จึงมีแนวโน้มในการอำนวยความสะดวกให้กับเรื่องนี้เพราะเป็นแหล่งที่คนร้ายสามารถมองหาได้คุณริกบราวน์ผู้อำนวยการสถาบันอาชญาวิทยาแห่งออสเตรเลียกล่าวจากการสำรวจผู้คนจำนวน 10,000 คนพบว่าร้อยละ 12.4 ถูกถามเรื่องรูปถ่ายของลูกๆของพวกเขาหรือเด็กคนอื่นๆรวมถึงการกดดันให้หาภาพทางเพศของเด็กๆการขอพบเด็กก่อนเวลาอันเหมาะสมข้อมูลเรื่องทางเพศของเด็กหรือการเสนอจ่ายเงินเพื่อรับภาพถ่ายหรือวิดีโอของเด็กผู้ปกครองบางรายตกเป็นเป้าหมายมากกว่าคนอื่นๆการสำรวจพบว่าผู้ปกครองที่มีอายุน้อยผู้ปกครองที่เป็นชนพื้นเมืองผู้ปกครองที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักผู้ปกครองที่ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยในระยะยาวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงค่ะดร.บราวน์ชี้ว่าผู้ชายและผู้หญิงตกเป็นเป้าหมายในจำนวนที่เท่าๆกัน
The bottom line is we're not really sure what it is about these particular groups though that make them more vulnerable.
ประเด็นคือเราไม่แน่ใจว่าทำไมกลุ่มคนเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงสูงกว่าแต่นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วผู้ปกครองที่ใช้แอปหาคู่เจอคำขอเรื่องประเภทนี้เท่าๆกันโดยเฉพาะหากพวกเขาเชื่อมโปรไฟล์โซเชียลมีเดียในแอปหาคู่ดร.บราวน์กล่าวทางด้านแอปหาคู่ยักษ์ใหญ่บางรายได้พยายามปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยเรื่องนี้โดยการส่งผลรายงานทางด้านรัฐบาลสหพันธรัฐได้ออกประกาศหลักปฏิบัติใหม่ในการใช้แอปหาคู่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะอัยการสูงสุดมาร์คเดรฟัสกล่าวกับ SBS ว่ารัฐบาลได้ชี้แจงบางประเด็นกับภาคส่วนแอปพลิเคชันหาคู่ว่าจะหากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ใช้งานจะถูกพิจารณาการจัดการด้านกฎหมาย
There's always a challenge in whether you know government is better off coming in with hard and fast rules telling all the apps what to do that can have advantages
ฉันคิดว่ามีความท้าทายอยู่เสมอว่ารัฐบาลควรใช้กฎที่เข้มงวดรวดเร็วในการสั่งแอปหาคู่ว่าควรทำอย่างไรมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียรัฐบาลมักไม่ค่อยเข้าใจว่าระบบทำงานอย่างไรแอปเหล่านี้ใช้เครื่องมืออะไรและทำอะไรได้บ้างมีความเสี่ยงบางประการเพราะเราไม่ต้องการให้มีการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็นคุณลิเดียเบเนตโมเสสศาสตราจารย์ด้านเทคโนโลยีกฎหมายและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กล่าวผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนโยบายกล่าวว่าการปกป้องเด็กและผู้ใช้งานที่ดีขึ้นหมายถึงการรับข้อมูลได้ดีขึ้นแอปหาคู่ดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นและรัฐบาลดำเนินการเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์รวดเร็วขึ้นหลักคุณโมเสสนะคะกล่าวว่าผู้ปกครองควรระมัดระวังและอย่ากลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่และทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยค่ะ
If a mother on the app is asked oh do you have a family photo the appropriate thing to do would be
ถ้าคุณแม่เล่นแอปและอีกฝ่ายถามว่าคุณมีรูปครอบครัวของคุณไหมสิ่งที่ควรทำคือบล็อกคนที่ถามนั้นแต่หากมีคำถามที่จงแจ้งเช่นขอรูปโป๊ของเด็กหรือขอพูดคุยกับเด็กในสถานการณ์นี้ควรแจ้งตำรวจคุณโมเสสกล่าวที่ผ่านไปคือการใช้แอปหาคู่เพื่อล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กโดยที่ผู้ปกครองอาจไม่ทราบโดยคุณเคียร่าไฮน์และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook